Leo tutafakari juu ya sakramenti kitubio kama mlango wa huruma ya Mungu. Sakramenti ni sakramenti inayotuondolea dhambi baada ya ubatizo wetu. Unaojiongea sakramenti ya kitubio upokea kutoka humo huruma ya Mungu, ondoleo la kosa lililotendwa dhidi yake, na papo hapo upatanishwa na kanisa ambalo dhambi yao imelijeruhi na ambalo kwa mapendo, mfano na sala uhangaikia wokovu wao. Hivyo hii ni sakramenti inayoturudishia tena uzima wa Mungu ambao tunakuwa tumeupoteza kwa dhambi zetu. Ni sakramenti inayoturejesha nyumbani kwa Baba mithili mwana mpotevu kusudi kuendelea kuonja huruma na upendo wake. Katika adhimisho la jubilei ya huruma ya Mungu, Baba Mtakatifu anatuonya juu ya umuhimu wa sakramenti ya kitubio kama njia mahususi ya kutunganisha tena na Mungu, pale anaposema watu wengi wakiwemo vijana wanarudi kwenye sakramenti ya upatanisho, ambao kwa njia hii wanaigundua tena safari ya kumrudia Bwana ili waishi sala kwa uzito zaidi na kutambua tena maana ya maisha yao. Tunaweka tena kama kiini kwa uhakika wa sakramenti ya upatanisho, kwa sababu inamfanya mtu aguse kwa mkono wake ukubwa wa huruma. Kwa kila mfanya toba, hii itakuwa chimbuko la amani ya ndani. Kwa ndani kabisa, hapa naonekana paji la imani kama hatua ya msingi kuijongea vema sakramenti hii na kufaidika kwa matunda yake. Mwanadamu anaongea na muumba wake ndani kabisa nafsini mwake. Roho inazungumza na roho na kuwekana sawa. Mtume Paulo anatufafanulia juu ya msingi huo wa kiimani, yaani kuunganika na Mungu, pale anaposema sisi tulimwamini Yesu Kristu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Hapa tunaonywa kuepa kuwa watu wa kutekeleza tu matendo ya kiibada sababu tu ya sheria na taratibu zilizowekwa. Katika moja ya katekesi zake karibuni, Baba Mtakatifu alituambia kwamba katika sala la muhimu si wingi wa sala bali ni namna gani tunasali. Muunganiko wetu na Mungu katika utu wetu wa ndani ni hatua ya kwanza inayotufanya kujinyenyekeza mbele yake na kuomba msamaha. Kuna kasumba mbaya inayoenea leo hii kati ya Wakristo, na pengine ni kumuelewa vibaya Baba Mtakatifu. Wengi wetu tunajidanganya na kufikiri kwamba huruma ya Mungu ni kwa njia bwerere tu bila hata kufanya kazi. Sote tumeshuhudia kwa namna moja au nyingine baadhi ya watu waliopokea kwa namna potofu waraka Baba Mtakatifu, furaha ya upendo ndani ya familia, mathalani swala la kushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu kwa wale waliotengana na wenzi wao wa ndoa za kikanisa na kufunga ndoa na wengine katika mamlaka za kidunia. Lakini tujiulize, je, ushiriki wa Ekaristi Takatifu unatangulizwa tu sababu ya mazoea ya kawaida, au ni kwamba mmoja ameguswa na Mungu na imani yake ndio inamsukuma kwenda mbele ya kuungana na Kristo? Je, hakuna hatari ya kudai jambo hili katika hali ya mazoea tu, huku tukisahau kwamba la kwanza na la muhimu si taratibu bali ni muunganiko wetu na Mungu? Tunapaswa kufahamu fika kwamba huruma ya Mungu inatudai kufanya kitu, nacho ni mabadiliko ya ndani. Papa Francisco anatuambia kwamba huu ni wakati mwafaka wa kubadili maisha yetu. Huu ni muda ambao kila mmoja anatakiwa guswe moyoni mbele ya uovu uliotendwa, hata uhalifu mkubwa. Ni wakati wa kusikiliza kilio cha watu wasio na hatia, wanaodhulumiwa na kunyimwa mali zao, adhi yao, mapendo, hata na maisha yenyewe. Kubaki katika njia ya uovu ni chemchemi ya kudanganyika na uchungu. Maisha kweli ni mengine. Mungu hachoki kunyosha mkono wake, yupo tayari daima kusikiliza, hata kama niko hivyo, kama ilivyo kwa ndugu zangu maaskofu na mapadre. Inatosha kupokea mwito wa uongofu na kwenda mbele ya haki huku kanisa likitoa msamaha. Hatua ya kwanza ili kufikia muunganiko huu thabiti na Mungu ni kukubali kuwa umekosa, mithili ya mfalme Daudi katika somo la kwanza. Mfalme Daudi anamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Hapo ndipo Mungu anatenda baada ya kuanzisha huo uhusiano wa toba ndani mwako, na anakuambia kupitia huduma ya makuhani wake, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Mungu wetu anajua yote tuliyotenda. Hakuna tunaloweza kumficha, na wala tusifikiri hata mara moja huu utayari wetu wa kujifunua mbele yake kuna mwongezea taarifa fulani juu ya matendo yetu. Mfalme Daudi mwenyewe analikiri hilo katika Zaburi ya 51 akisema, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Hatua ya kuwa tayari kujifunua mbele ya Mungu inagusa uhuru wa mwenye dhambi na kumfanya kushiriki kamilifu kuelekea uongofu. Uhuru huo unapatikana pale tu tunapomuelekea ukweli na kuwa tayari kushirikiana na ukweli huo, kwa maana ukweli ndio utatuweka huru. Hatua ya kufikia ukweli inatujia jambo lingine muhimu zaidi la kumpatia Mungu nafasi ya kutawala maisha yetu. Hapo unaonekana umuhimu wa fadhila unyenyekevu, paji la kimungu ambalo linatuongoza kuelewa nafasi yetu mbele ya Muumba, na hivi kukiri kwa dhati namna namna tunavyokurupusha nafasi hiyo adhimu. Hatua ya pili ni kukuza upendo kwa Mungu. Upendo kwa Mungu unatufanya kumjua yeye zaidi. Upendo wetu unapokuwa basi tunakuwa tayari hata kuona maovu yetu na kuyatubu vema. Ni hatua ya kwenda ndani zaidi katika mahusiano yetu na Mungu. Kristo katika Injili anakiri juu ya yule mwanamke kuwa amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amempenda sana. Mmoja wa waandishi katika Injili ya Marko alikiri vema juu ya umuhimu wa upendo wa Mungu na kwa jirani akisema, Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu zote pia. Jibu ambalo Kristo alilitilia muhuri akisema, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Hapa tunagutusha kuwepo kutufungamanisha maisha yetu na sadaka tunayomtolea Mungu. Wengi tunaja kuingia katika kishawishi cha kujidai tunatimiza sadaka au kufanya matendo fulani fulani ya kisheria, lakini mapendo yetu kwa Mungu na jirani ni aghlabu kushuhudiwa. Tunakuwa na maisha ya mchanganyiko ambayo kwenye maovu ya kidunia tunaonekana na bado katika ibada tunaonekana. Upendo kwa Mungu unatupeleka katika utayari wa kuzifuata njia zake. Neno upendo alipingani na utii. Uwezi kamwe kutii alafu usipende, au kupenda kisha usitii. Upendo unamaanisha kuunganika na nafsi yake unayempenda na unanuia kumtendea mema yule unayempenda. Sakramenti ya kitubio inaambatana na upendo thabiti kwa Mungu, upendo ambao unatufungulia huruma yake, inadhihirisha utayari wetu wa kuungana naye na kuionja huruma yake. Hivyo, tunakumbushwa katika Dominika hii juu ya hatua hizo mbili muhimu kwa sakramenti ya kitubio, yaani utayari wa kujifunua mbele ya Mungu na pili kudhihirisha upendo wetu wa dhati kwake. Hapa ndipo tunaweza kweli kuunganika naye ndani kabisa katika nafsi zetu na kuepuka hatari ya kuijongea huruma yake katika sakramenti ya kitubio katika hali ya kufuata sheria tu na si katika hali ya kutupatia uongofu wa kweli na kuimarika kiroho. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha. Lakini hata sasa, osema